«Ти ідіотка!» – крикнула ельфійка, минаючи в розгоні цірі. «Ти холерна ідіотка!»
«Застриби!»
– крикнув Кейлі, під'їжджаючи до неї. Цірі підбігла, схопилася за витягнуту руку. Розгін підірвав її із землі. Плечовий суглоб аж затріщав, але вона зуміла заскочити на коня, притиснутися до спини світловолосого щура. Пішли вони у чвал, минаючи іскру. Ельфійка розвернулася, наздоганяючи ще одного арбалетника, що кинув зброю, і втікав у напрямку воріт стодоли. Іскра наздогнала його легко. Цірі відвернулася, почула, як кутятий арбалетник завив, коротко, дико, наче звір. Наздогнала їх містле, що тягла осідланого коня, крикнула щось. Цірі не зрозуміла слів, але зрозуміла, чого та хоче. Відліпилася від спини Кейлі, зіскочила на землю на повному ходу. Побігла до коня, небезпечно наближаючись до будинків. Містле кинула їй в узду, обернулася і крикнула щось, застерігаючи. Цірі відвернулася саме вчасно, аби спритним напівобертом уникнути зрадницького уколу з писом, який наніс кремезний поселенець, що оце вискочив із хліва. Те, що сталося пізніше, довгий час переслідувало її у віснах. Пам'ятала усе, кожен рух. Півоберт, який врятував її від наконечника списа, поставив її в ідеальну позицію. Списоноша ж, який сильно відхилився вперед, не міг ані відскочити, ані заслонитися держаком, який тримав обіруч. Цірі рубанула пласко, викручуючись у зворотній напівоберт. На мить побачила відкритий для крику рот на обличчі, порослому кількаденною щетиною. Бачила продовжене лисиною чоло, світле вище лінії, над якою шапка чи капелюх рятували від засмаги. А потім усе, що вона бачила, заслонив фонтан крові. Вона все ще тримала коня за вузду, а кінь, наполоханий тим жахливим виттям, сіпнувся, зваливши її на коліна. Цірі вузду не випустила. Поранений вив і харчав, конвульсивно бився між соломою і гноєм. А кров з нього бризкала, наче зі свині. Цірі відчула, як шлунок підходив до горла. Поряд ударила копитами свого коня іскра. Хапаючи вузду її тваринки, шарпнула, ставлячи на ноги Цірі, яка все ще чіплялася за неї. «У сідло!» – крикнула. «І рисю!» Цірі стримала нудоту, скочила в кульбаку. На мечі, який вона все ще тримала в руці, була кров. Ледь опанувала бажання відкинути залізо якнайдалі від себе. З-поміж хат випала містле, гонячи двох людей. Один зумів утекти, перескочивши через тин. Другий, коротко рублений, упав на коліна, обома руками схопившись за голову. Вона й ельфійка обидві зірвалися у галоп, але за хвилину зупинили коней, спираючись на стремена, бо з боку млина повертався Гіселер разом з іншими щурами. За ними, додаючи собі відваги вереском, бігла громадка озброєних поселенців.
«За нами!» – крикнув на ходу Гіселер. «За нами, містле, до річки!»
Містле, перехилена на бік, натягнула вузду, розвернула коня і помчала за ним, переплигуючи через низькі тини. Цірі притиснулася обличчям до гриви і кинулася за нею. Поряд пролетіла іскра. Вітер розвіював її красиве темне волосся, відслоняючи мале гостре вухо, оздоблене філігранною сережкою. Поранений Містле все ще стояв на колінах посеред дороги, хилитався обіруч, тримаючи заскривавлену голову. Іскра розвернула коня, під'їхала до нього, рубанула мечем згори сильно, з усієї сили. Поранений завив. Цірі побачили, як відтяті пальці полетіли на всі боки, наче тріски з розлупаного поліна, впали на землю, наче білі товсті хробаки. З чималим зусиллям стримала блювоту. Білі дірки в частоколі чекали на них Містле та Кейлі. Решта щурів були вже далеко. Вся четвірка пішла різким, витягнутим кар'єром. Промчали через річку, розбризкуючи воду, що била вище за кінські голови. Похилені, притиснуті щоками до грив, вони вдерлися на піщаний укіс. Погнали через фіолетову відлупину луку. Іскра, кінь якої був найкращим, вирвалася вперед. Увірвалися у ліс, у мокру тінь між стовбурів буків. Наздогнали Гіселера і інших, але сповільнилися лише на мить. Коли пройшли лісом і виїхали на верескові поля, знову пішли чвалом. Скоро Цірі і Келі почали залишатися позаду. Коні хватів не могли витримувати крок чудових породистих скакунів-щурів. У Цірі був і додатковий клопіт. На великому коні вона ледь дотягувалася стопами до стремен, а під час чвалу підтягнути попруги не могла. Вміла їздити без стремен не гірше, ніж за стременами, але знала, що при такій посадці галоп вона витримає недовго. На щастя, через кілька хвилин Гіселер сповільнив швидкість і стримав перших, дозволяючи, аби й вона, і Кейлі приєдналися до них. Цірі перейшла на рись. Підтягнути попругу вона ще не могла, на ремені бракувало дірок. Не сповільнюючи, перекинула праву ногу над лукою і всілася по-дамськи. Містле, побачивши позу дівчини, вибухнула сміхом.
«Бачиш, Гіселере, не тільки акробатка, а ще й вольтежерка. Гей, Кейлі, звідки ти витрусив цю дияволицю?»
Іскра, стримуючи свою чарівну каштанку, все ще суху і здатну продовжувати галоп, під'їхала ближче, напираючи на гречкувато сірого коня Цірі. Кінь захропів і відступив, підводячи голову. Цірі нап'яла вузду, відкинувшись у сідлі.
«Чи знаєш, чому ти все ще жива, критинко?»
гарикнула Ельфіка, відкидаючи волосся з чола.
«Хлоп, якого ти милосердно пощадила, передчасно звільнив клямку, влучив у коня замість тебе. Інакше сиділа б та стріла в тебе у спині, по самі пера. Навіщо ти той меч носиш?» «Оближ її, іскро», – сказала Містле, обмацуючи мокру від поту шию свого скакуна. «Гіселере, мусимо сповільнитися, бо загонимо коней. Та й ніхто з нас не гонить».
«Я хочу якнайшвидше перейти в Ельду», – сказав Гіселер. «За річкою відпочинемо. Кейлі, як твій кінь?»
«Витримай. Він не породистий, на перегони не піде, але витривала тваринка».
«Ну то вперед».
«Зараз», – сказала Іскра. «А та ж Маркуля?»
Гіслер озирнувся, поправив кармазинову пов'язку на чолі, затримав погляд на Цірі. Обличчя його та вираз обличчя нагадували трохи Келі. Та сама зла гримаса на губах, такі самопримружені очі, худі високі вилиці. Втім, був він старшим за світловолосого щура. Синювата тінь на щоках свідчила про те, що голиться він уже регулярно.
«Ну, власне», – сказав жорстко. «Що з тобою, мандрьохо?»
Цірі опустила голову. «Вона допомогла мені», – відізвався Кейлі. «Якби не вона, той паршивий хват приколов би мене до стовпа».
«У селі», – додала Містле. «Бачили, як вона втікає із нами. Одного вона хльоснула, і я сумніваюся, що він виживе. Це поселенці з Нільгарду. Якщо дівчина потрапить їм у лапи, вони її заб'ють. Не можемо ми її полишити».
Іскра пирхнула гнівно, але Гіселер махнув рукою.
«Довельми», – вирішив. «Нехай вона їде з нами. Потім побачимо. Сядься на коні, як належить, дівко. Якщо відстанеш, ми оглядатися не будемо. Зрозуміла?»
Цірі квапливо кивнула.
«Кажи, дівчино, що ти за одна? Звідки ти? Як звешся? Чому їхала під стражею?»
Цірі схилила голову. Під час поїздки мала досить часу, щоб спробувати вигадати якусь історійку. Вигадала кілька, але ватажок щурів не виглядав на того, хто повірить хоча б в одну.
«Ну, – підігнав її Гіселер, – ти їхала з нами кілька годин. Єси з нами, а я ще не мав можливості з'ясувати, як звучить твій голос. Ти німа?»
Вогонь вистрелив угору полум'ям і снопами іскор, заливши руїни пастирської хати хвилею золотого світла. Наче слухаючись наказів Гіслера, вогонь висвітлив обличчя, допитуваний, щоб зручніше було по ньому викрити брехню і фальш. «Але ж я не можу сказати їм правди», – подумала Цірі із розпачем. «Це розбійники, бриганди. Коли довідаються про нільфгардців, про те, що хвати схопили мене задля нагороди, то самі можуть захотіти ту нагороду здобути. Крім того, правда занадто неправдоподібна, аби в неї повірити».
«Ми вивезли тебе з поселення», –
повільно продовжував отаман банди.
«Забрали тебе сюди, до однієї з наших криївок. Отримала ти їжу, сидиш біля нашого вогню, тож кажи, хто ти така?»
«Дай їй спокій», –
відізвалася раптом Містле.
«Як дивлюся на тебе, Гіслере, то так і бачу ні сіра, хвата, або й одного з тих нільфгардських сучих синів. І відчуваю себе наче на допиті, прив'язаною в підвалі до каттівської лавки».
«Містле права», –
сказав світловолосий, одягнений у півкожух. Цірі здригнулася, почувши його акцент.
Дівчина, схоже, не хоче говорити, хто вона, і має на те право. Я, коли до вас приєднався, також був маломовним і хотів видавати, що був одним із нільфгардських сучих синів.
«Не плети, Рефе!» – махнув рукою Гіселер. «І з тобою воно по-іншому було. Та й ти, містле, також аж занадто. Це ніяке не слідство. Я хочу, аби вона сказала, хто вона і звідки. Коли довідаюся про те, вкажу і шлях додому, і по всьому. А як я то маю зробити, коли не знаю? Нічого ти не знаєш». Містле підвела погляд. «Навіть того, чи має вона взагалі дім. А мені так здається, що немає. Хвати загорнули її зі шляху, бо була вона сама. Це схоже на тих боягузів. Якщо наказуєш їй йти, куди ноги понесуть, вона не виживе в горах на самоті. Роздеруть її вовки або сконає вона з голоду».
«То що ми маємо із нею вчинити?» – сказав юначим басом, той плечистий тицяючи палкою у головні вогнища. «Залишити поблизу якогось селища?»
«Чудова ідея, Асе!» – закипкувала Містле. «Хлопів не знаєш. Їм зараз рук до праці бракує. Змусять дівчину пасти худобу, зламавши спершу ногу, щоб не могла втекти. Ночами стануть вважати її нічиєю, а тому спільною власністю. Буде вона платити за їдло і дах над головою, сам знаєш, якою монетою. А навесні отримає родову гарячку, народжуючи комусь байструка в брудному хліві».
«Якщо ми залишимо їй коня і меч», – повільно процідив Віселер, усе ще дивлячись на цірі, «то я не хотів би опинитися у шкірі хлопа, який задумав би зламати їй ногу. Або зробити байструка.
Ви бачили плясовисько, яке вона відтанцьовувала в корчмі з тим хватом, якого пізніше зарубала Містлє. Він повітря сіка, вона танцювала собі, наче ніде нічого. А якщо чесно, то мало мені діла до її імені й роду. Але те, де вона навчилася цим фокусам, я був би радий дізнатися».
«Фокуси її не врятують», – відгукнулася іскра, яка досі гострила меча. «Вона тільки танцювати й уміє. Щоб вижити, треба вміти вбивати. А цього вона не зуміє».
«Хіба зуміє?» – вищирив зуби Кейлі. «Як у селі тяла через шию того хлопачину, кров на півсаження вгору полетіла».
«А вона від того мало не земліла», – пирхнула Ельфійка.
«Бо ще дитина», – втрутилася Містле. «Я здогадуюся, ким вона є і де навчилася цих фокусів. Бачила я таких, як вона. Це танцюристка чи акробатка з якоїсь мандрівної групи».
«А відколи це?» – знову пирхнула іскра. «Є нам справа до танцюристок чи акробаток. Псячий хвіст, північ наближається, спати хочеться. Закінчуйте нарешті із цією порожньою балаканиною. Треба виспатися і відпочити, щоб завтра до сутінок встигнути в кузню. Тамтешній Солтис, ви ж про це не забули, видав Кейліні сіром. Тож усе селище повинно побачити, як нічка стає багряною, а дівчина має коня, має меч, і те і інше вона чесно здобула. Дамо їй трохи їдла та грошви за те, що врятувала вона Кейлі, і нехай собі йде куди схоче, нехай сама про себе дбає».
«Добре», – сказала Цірі, стискаючи губи та підводячись. Настала тиша, яку переривало тільки потріскування вогню. Щури дивилися на неї з цікавістю, чекали.
«Добре»,
– повторила вона, дивуючись чужому звучанню свого голосу.
«Я не потребую вас, не просилася, і зовсім не хочу бути з вами. Поїду відразу».
«Виходить, ти не німа», – похмуро констатував Гіселер. «Умієш говорити, причому досить зухвало».
«Гляньте її в очі», – пирхнула іскра. «Гляньте, як тримає голову. Хижа пташка, молода соколиця».
«Хочеш поїхати?» – сказав Кейлі. «А куди, якщо можна дізнатися?»
«А вам яка справа?» –
крикнула Цірі, а очі її загорілися зеленим блиском.
«Чи я у вас запитую, куди ви їдете? Немає мені до того діла, і до вас мені діла немає. Ви мені ні до чого. Я зумію, дам собі раду сама».
«Сама?» – повторила Містле, дивно усміхаючись. Цірі замовкла, опустила голову. Щури також мовчали.
«Нині ніч», – сказав нарешті Гіселер. «Вночі не їздять. І не їздять на самоті, дівчина. Той, хто сам, мусить загинути».
Там біля коней лежать попони і хутра. Вибери собі щось. Уночі в горах холодно. Що ти так витріщаєш на мене свої зелені ліхтарі? Готуй собі постіль і спи. Мусиш відпочити».
За хвильку вона вирішила послухатися. Коли повернулася, тягнучи ковдру і хутро, щури вже не сиділи навколо вогнища. Стояли півколом, а червоний відблиск полум'я відбивався у їхніх очах.
«Ми – щури погранича!» – із гордістю сказав Гіселер. «Здобич, ми відчуваємо за милю. Не боїмося пасток, і немає такої перепони, крізь яку ми не прогризлися б. Ми – щури! Підійди сюди, дівчина!»
Вона послухалася.
«Ти не маєш нічого», – додав Гіслер, вручаючи їй гравірований сріблом пояс. «Візьми хоча б це».
«Ти не маєш нічого і нікого», – сказала Містлей з посмішкою, кидаючи їй на плечі зелений атласний кабатик і вкладаючи в руку блузку в мережеві. «Ти не маєш нічого», – сказав Кейлі, а презентом від нього був невеличкий кинджал у піхвах, що аж іскрився від коштовного каміння. «Ти сама».
«Ти не маєш нікого», – повторив за ним Ассе.
Цірі прийняла оздоблений презент.
«Ти не маєш близьких», – сказав із нільгардським акцентом Реф, вручаючи їй пару рукавичок із м'якенької шкіри. «Не маєш жодних близьких і…»
«І всюди ти чужа», – закінчила удавано недбало іскра, швидким і досить безцеремонним рухом надягаючи на голову Цірі беретик із пір'ям фазана. «Усюди чужа і завжди інша. Як ми маємо звати тебе, мала соколиця?»
Цірі глянула їй в очі.
«Гвальчка!»
Ельфіка засміялася.
«Коли ти вже починаєш говорити, то говориш багатьма мовами, мала соколиця. Ну добре, станеш носити ім'я старшого люду, ім'я, яке ти сама для себе обрала. Будеш Фалькою».
Фалька. Вона не могла заснути. Коні тупали і хропіли в темряві, вітер шумів у кронах ялин. Небо іскрилося від зірок. Ясно світило око, що так довго було її вірним провідником у скелястій пустелі. Око вказувало на захід, але Цірі вже не була впевненою, чи вірний це напрямок. Ні в чому не була впевненою. Не могла заснути, хоча чи не вперше за багато днів почувала себе в безпеці, не була вже сама. Лігвище з хмизу вона вимостила собі на узбіччі, подалі від щурів, які спали на зігрітій вогнем глинобитній підлозі зруйнованої колиби. Була вона далеко від них, але відчувала їхню близькість і присутність, не була сама. Почула тихі кроки.
«Не бійся,
Кейлі».
«Я не скажу їм», – прошепотів світловолосий щур, стаючи навколо і нахиляючись над нею. «Про те, що тебе шукає Нільфгард. Не скажу про нагороду, яку дає за тебе префект з Амаріло. Там, у корчмі, ти врятувала мені життя. Я тобі віддячу чимось милим зараз».
Він ліг поряд із нею поволі й обережно. Цірі намагалася скочити на ноги, але Келі притиснув її до постелі, рухом не різким, а сильним і рішучим. Обережно поклав їй пальці на вуста. Не було потреби. Цірі була паралізована страхом, а з перехопленого, болісного, сухого горла не добула б крику, навіть якби кричати хотіла. Але не хотіла. Тиша і темрява краще, безпечніше, більш по-домашньому приховували її страх і сором. Вона застогнала.
«Тихо, мала»,
– прошепотів Келі, потроху розшнуровуючи її сорочку. Повільно, лагідними рухами зсунув тканину з її плечей, а низ сорочки підтягнув вище стегон.
«І не бійся, побачиш, як воно приємно».
Цірі затряслася від дотику сухої, твердої і жорстокої долоні. Лежала нерухомо, напружено і нап'ята, сповнена страхом і потрясінням, що обезвладнювали, позбавляли волі, атакували скроні й щоки хвилями тепла. Келі сунув ліву руку їй під голову, підтягнув її ближче до себе, намагаючись відсунути руку, яку вона судомно стискала на подолі сорочки, даремно намагаючись стягнути його донизу. Затремтіла. В темряві вона раптом відчула рух, струс, почула відгомін удару ногою.
«Ти здуріла, Містле!»
– гарикнув Келі, привстаючи.
«Залиш її, ти, свиня! Відвали, іди спати!» Я сказала, залиши її у спокої. Та чи я її турбую, га? Чи вона кричить, чи виривається? Я хочу тільки пригорнути її до сну. Не заважай. Геть звідси, бо я тебе поріжу.
Цірі почула скриготіння кинджалу в металевих піхвах.
Я не жартую,
повторила Містле, невиразно стаючи в темряві над ними.
Пішов до хлопців, давай.
Келі всівся, вилився під ніс, без слова встав і швидко відійшов. Цірі відчула сльози, що стікали по щоках. Швидко, все швидше. Що наче рухливі хробачки заповзли у волосся біля вух. Містле лягла поряд, дбайливо прикрила хутром. Але не поправила задертої сорочки. Залишила так, як була. Цірі знову затрусилася.
«Тихо, Фалько, вже все добре».
Містле було теплою, пахло живицею та димом. Долоня її була меншою за долоню Кейлі. Делікатнішою, м'якішою, приємнішою. Але дотик її напружив Цірі знову. Знову скував усе тіло переляком і острахом. Стиснув щелепи і перехопив горлянку. Містле притислася до неї, притуляючись турботливо і шепочучи заспокійливо. Але в той самий час її маленька долоня безупинно повзла, наче теплий слимачок, спокійний, упевнений, рішучий, свідомий щодо шляху і мети. Цірі відчула, як залізні лищата страху і переляку розтискаються, звільняють хватку. Відчула, як вона виборсується з їхнього утиску і падає униз, униз, глибоко, усе глибше, у тепленьке й мокре болото зречення дій і безсилої покірності. Гидотної, принизливо приємної покірності. Вона застогнала глухо, розпачливо. Дихання Містле обпалювало її шию. Оксамитові вологі губи залоскотали плече, ключицю, повільно сунулися нижче. Цірі застогнала знову.
«Тихо, соколице!» –
прошепотіла Містле, обережно засовуючи її руку під голову.
«Ти вже не будеш сама. Вже ні!»